O BNG logrou que o Parlamento Galego respalde a supresión das dúas torres de alta tensión do barrio de San Valentín. Falamos co deputado da comarca Mon Fernández, que levou esta iniciativa ao Parlamento a petición do Concello. Bo día, Mon.
Hola, moi bon día.
A proposta de retirada ou soterramento das liñas de alta tensión aprobouse por unanimidade na Comisión de Industria, non?
Efectivamente, na Comisión de Industria, a semana pasada, é por unanimidade, como dís.
Sorprendeulle esta votación?
En certa maneira, na verdade que en certa maneira, porque estando como están tan presentes as eleccións municipais, pois xa non é a primeira vez que en temas locais deste tipo, nos que habitualmente o Partido Popular vota en contra da propaganda de que os do BNG son os do non no Parlamento Galego, o que se constata a día a día é que o Partido Popular realmente é o partido do non, pero a proximidade das eleccións municipais está facendo que en certos temas de moita importancia para moitas localidades e que habitualmente viñan votando en contra, estén cambiando de criterio, supoño que efectivamente por criterios electorais, pero nós estaremos vixiantes, estaremos en riba deste asunto para que cumpran o seu compromiso.
Porque este tema xa se levara con anterioridade e o resultado fora ben distinto, non?
Si, este tema case podemos decir que é unha cuestión xa histórica, unha reivindicación histórica do barrio, unha reivindicación histórica do BNG de Fene e unha reivindicación que a través do BNG de Fene o BNG presenta no Parlamento sistemáticamente desde hai moitos anos, sempre no trámite de emendas da tramitación dos orzamentos da Xunta, non? Eu, no tempo que levo como deputado no Parlamento, así o fixen tamén, pero non foi unha cuestión que fixera eu por primeira vez. Pero a min, en todo caso, tocoume xa defendelo en varias ocasións, non? Ademais dá esa circunstancia de que efectivamente o BNG presenta multitude de emendas aos orzamentos da Xunta todos os anos, e moitas veces os deputados e deputadas que temos que facer a defensa oral destas emendas parciais, pois non podemos neses 10 minutos que temos facer referencia a todas, non? Están registradas por escrito, efectivamente, non hai ningún tipo de problema, pero na defensa oral que facemos en comisión, pois facemos máis fincapé en unhas ou en outras. Dase a circunstancia, como eu na comisión dicíalle ao portavoz do Partido Popular, que sendo eu da comarca de Ferrol e coñecendo como coñezo de primeira má o problema, sempre e en todas as intervencións, todos os anos, eu fixen referencia ao problema das torres de alta tensión de San Valentín todos os anos. Non pode ser que aleguen ignorancia ou descoñecemento do asunto ou de vostedes non fixeron aquí, nunca amosaron interese ou non lle deron importancia. Non é así. Se o mellor fose outro deputado ou outra deputada, podería pasar, pero dase a casualidade, dase o caso que o portavoz da Comisión de Industria son eu, da comarca de Ferrol, coñezo o tema de primeira mao e sempre fixen moito fincapé na necesidade deste asunto. E sempre o Partido Popular votou en contra. E sempre sin dar alternativa. Porque efectivamente podían decir, isto é unha xestión que ten que comezar doutro xeito. Isto é unha xestión que hai que facer doutro xeito. Primeiro diríxense vostedes, non. É un non sen máis alternativa. E isto era o que nos estaba xa falando, claro, amolando do tema, non? Porque é unha negativa así, sin dicir absolutamente nada, pois o que demostra é unha falta de interese, unha falta de seriedade e unha falta de preocupación por algo, unha falta de empatía con un barrio moi poboado e unha problemática ademais como moi evidente, non? É imposible de ignorar, son as torres de alta tensión que sobrevoan todo un barrio, instalacións deportivas, un centro escolar, a entrada do asteleiro, non pode ser ignorado, non? Hai que darlle unha solución. Eu creo que ese realmente é o importante do acordo que conseguimos outro día no Parlamento, é que se puxera, por decirlo de alguma maneira, a primeira pedra, ou se dera o primeiro paso para darle solución a un problema que nos entendemos que é grave. Non temos intención de causar alarma, pero o certo é que a alarma xa existe, porque por ese motivo, porque existe esa alarma e esa preocupación, que nos levamos esta reivindicación ao Parlamento, porque nos lo fan chegar desde o propio barrio, desde a AMPA, concretamente, do centro de ensino.
E o acordo, concretamente, que o que di?
O acordo consiste en que a Xunta ten que facer todo o que este na súa man para que a obra se realice, non? Nos deixámolo, en certa maneira, é unha resolución un tanto aberta, pero que persigue a implicación e o compromiso da Xunta, porque sabemos que o trámite pode ser longo, que as xestións poden ser custosas, sabemos que o Concello de Fene non ten capacidade e recursos propios para facelo, non? Entón, o que nos interesa é a interlocución da Xunta, non só para que poña os recursos que sexan necesarios, sino porque a interlocución da Xunta coa empresa é fundamental, non? Porque a Xunta durante todos estes anos, non estes últimos anos, durante prácticamente toda a historia, en determinados momentos, ten concedido numerosas axudas públicas ás empresas ás empresas enerxéticas, ás empresas distribuidoras ou que transportan electricidade, os titulares da rede eléctrica, non? Para diferente tipo de cuestións. Nos poníamos outro día ali un exemplo que nos parece moi gráfico, non? Porque tamais están en vigor. A Xunta sacou unha convocatoria de axudas públicas dirixidas a empresas para que renoven tendidos eléctricos que están producindo electrificación e morte de aves. E a nos parecenos moi ben que se procure que os tendidos eléctricos non causen ningún tipo de dano ambiental, por suposto que nos parece moi ben, pero nos entendemos que se hai diñeiro para evitar que morran as aves electrocutadas, primeiro verá que garantir a seguridade das persoas, non? E, insisto, sen ánimo de causar alarma, o certo é que os vendavais, os temporais, a forza do vento, cada vez é maior, por causas que todos coñecemos, que entendo que folga explicar, non? E, claro, teñense dado casos, están aí os noticiarios, a prensa, cada vez que cae unha torre de alta tensión, pois se noticia porque é un accidente grave, non? Eu poño un exemplo ali, un vendaval do ano 2017, deitou, case que enrugou 10 torres de alta tensión na comarca de Lourenza, non? Entón, é unha cuestión que ten que estar prevista e que ten que estar resolta antes de que teñamos que teñamos calquer tipo de accidente.
E que foi o que o moveu nesta ocasión a plantexar o asunto na Comisión de Industria?
Ben, a insistencia por parte do Concello de Fene, do alcalde Juventino, da concelleira Sandra, que, como sabedes, pois é de ali, do barrio de San Valentín, e que me trasladan que isto non é un asunto que poda deixarse morrer, non? E entón, nada, nos temos ese compromiso e registrámolo, e tivemos a ocasión agora por calendario de meter este asunto na orde do día da comisión e, bueno, houbo sorte, quero pensar que vamos ter sorte e que por fin se vai resolver o asunto.
Unha boa noticia para a veciñanza e para a comunidade educativa, pero unha vez que conseguiron o respaldo da Comisión de Industria, agora que vai pasar?
Ben, polo que eu teño comentado tanto co alcalde Juventino como con Sandra, creo que o seguinte paso é xa desde o Concello mandar recado, non? Somos conscientes, algo así, polo estilo de poñerse en comunicación coa Xunta, co departamento do vicepresidente Conde, que é o titular en materia de enerxía, para que se faga cumplir o acordo.
As dúas torres están situadas nos espazos públicos próximos ao pabillón e ao colexio do barrio, zonas moi transitadas en as que adoitan concentrarse moitas persoas no seu tempo de lecer. Esta era unha gran preocupación constante pola proximidade das liñas. Agardamos que o recorrido se resolva con prontitude. Mon Fernández, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá.
Grazas a vos.